Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Hjertelig velkommen tilbage til anden time her i det gode gamle folketing. Vi brugte hele første time på at tale om Anders Fogh og hvad der ellers sådan lå i hans omkreds. Og der lå meget. Vi var i kommunerne, vi var alle mulige steder. Nu skal vi tale om noget helt andet. En helt konkret sag, nemlig Togfonden, som fattes penge lige pludselig. Og bare lige for, at alle er med, inklusive formanden, så vil jeg bare lige prøve at male et billede af, sådan cirka hvor vi er. Det hele starter med en lidt spøjs ting, hvis I spørger formanden. 1999... Der sidder en daværende SR-regering og skal finde ud af, om det der med elektrificering af tog, om det er noget, man vil. Og der tænker man, nej, det gider vi ikke. Det ser dyrt ud, det ser vanskeligt ud. Så man tager en beslutning om, at fremtidens togsæt, som man kalder det dengang, det er 83 dieseldrevne IC4-tog, som man køber i Italien. Og så kender de fleste af os sikkert historien. Det starter med 5 milliarder og... Ja, hvor mange af dem, der er ude og køre nu, 8-10 stykker? Og jeg tror, vi har passeret de 5 milliarder et par gange. Men så i 2014, der har vi en transportminister, der hedder Pia Olsen Dyhr. Og hun indgår et forlig om det, der hedder togfonden.dk. Den hedder vist i virkeligheden togfonden.dk. Det er vist ikke en webadresse. Nu tror jeg, at formanden han lige breder sig lidt for meget. Hele Rød Blok og Dansk Folkeparti går med i forliget. Og det går ud på sådan i korte træk en elektrificering af det danske tognet og den såkaldte timeplan. Altså, at det kun skal tage en time at køre fra de store byer i Danmark. Aalborg, Aarhus, Odense, København. Det skal finansieres ved en beskatning af Nordsøolien. Og her kommer så det på en eller anden måde lidt paradoksale for mig, fordi... Man tager en beslutning om, at man vil beskatte Nordsøolien, men det hele projektet går ud på, det er, at man vil udfase olien. For mig er det en lille smule paradoxalt, at man satser benhårdt på, at olien, som på det tidspunkt koster $140 per tønde, fortsat i nærmest al evighed, i hvert fald indtil 2020, vil koste $140 per tønde. Samtidig med, at man ligesom prøver at slippe af med olien. Der satser man på, at olien altid vil koste det samme. Det er svært at få, i hvert fald mit hoved, rundt om. Nu ved jeg ikke med andre, men det, der er blevet resultatet, det er, at Nordsøolien nu er nede på noget, der minder om langt under det halve. Det ligger, hvis der ruder på et sted mellem 40 og 50. Så nu mangler man 15 milliarder. Og hvad gør man så? Per Clausen, har du... Bare til start, har du et godt råd?
Jamen altså, for mig er det jo ret nemt. Altså, man vil bruge 30 milliarder på at købe 30 kampfly. Hvis man vil det, så kan man nøjes med at købe 15. Ja, jeg synes slet ikke, man skal købe nogen, men så kan man nøjes med at købe det, de der 15, så har man jo 15 milliarder. Og jeg vil bare sige, det som er den afgørende fejl i den her sag, det er jo, at man ikke tilbage i midten af 90'erne træffede en beslutning om at elektrificere jernbanenettet i Danmark og finansiere det ved en øget beskatning af olie. På det tidspunkt, så havde vi i dag elektrificeret jernbanenettet, og vi havde haft det finansieret. Det ville have været en rigtig god og klog beslutning, som man så traf 20 år for sent, og derfor kom den til at fremstå lidt mindre klog.
Pelle Fugt, er det rigtigt? Er vi så i en uoprettelig situation? Altså, det vi skal bruge alle pengene på nu, det er en tidsmaskine.
Nej, nu så se, nu stoler vi på, at Martin Lidegaard kan få skåret antal af de der kampflyene.
Du sætter din lid til de radikale?
Ja, nej, ja, altså, ved du hvad? Hvis man vil... Altså, sandheden er, at hvis man virkelig vil et eller andet, hvis man vil sætte nogle reformer igennem i et land og sådan noget, så kan man også godt finde pengene til det. Altså, det vi argumenterer efterhånden, fordi vi greber det der markedsøkonomi. Vi argumenterer hele tiden nu på sådan en småkrammeragtig måde med at sige, det kan vi ikke, fordi sådan og sådan... Tænk, hvis man, da man lavede andelsbevægelsen og højskolerne og alle større initiativer i Danmarks historie, som har ført til økonomisk vækst og fremgang og social vækst osv., og gode sociale forandringer. Tænk, hvis man havde anlagt de kriterier, man anlægger nu. Altså, man må skulle gå i gang med det, og så må man hitte pengene til det. Så undervejs, og så regne med, at der akkumuleres noget fornuft. Jamen, der
det synes jeg er et smukt udtryk. Der skal akkumuleres noget fornuft.
Jamen, det er da sådan, alle teknologiske og alle mulige andre fremskridt er sket til enhver tid. Tænk, hvis man havde sagt, om det der med glødelamper, nej, det kan sgu nok ikke svare sig. Det vil være meget, meget dyrt at udvikle.
Det er jo langt hen ad vejen, den samme situation, vi står i. Det vil jeg sgu give dig ret i, Pelle Fugt. Altså, det er jo... Men det, der er mærkeligt, det er, at man... Altså, det er jo i 2013, man sidder og forhandler de her ting. Det er jo ikke for 50 år siden, hvor man tænker, om det der med olie, det bliver da bare ved. Man er jo for længst gået ind i... Og alle er jo enige om, at elektrificeringen er vejen at gå. Men derfor til at tænke, at olieprisen er urokkelig. Altså, op i mit hoved giver det ingen som helst mening, at man vil udfase olie, men stadigvæk har en tyrkertro på, at olie vil altid koste det samme. Altså, det er da en bizar beregning. Men altså, lad mig citere Holger K., som på det tidspunkt sagde, at det forventede proveny, altså de her beskatninger fra Nordsjøolien, det byggede på grundigt analysearbejde. Og han afviser i dag, at regeringen, den daværende regering, som han sad i, burde have lyttet til advarslerne.
Var han ikke også skatteminister og fortalte det der EFI ville komme til at fungere? Jo, det er... Så selv Holger Bo Nielsen kan tage fejl en gang imellem, ikke? Det må vi erkende, ikke?
At en ting er i hvert fald sikkert, det er ikke på grund af Danmarks fremtidige investeringer i el, drift på togene, at olieprisen er faldet. Det er der mange forklaringer til. En af dem er jo, at de store olieproducerende lande har besluttet sig til, at de ville udkonkurrere det der skifergashalløj over i USA. Ja. Og det er jo sådan, at de store olieproducerende lande, de kan jo sådan set bestemme olieprisen i alvæsenet ind til det niveau, hvor de kan udkonkurrere sig skifergas, for eksempel. Mm. Og det er de så besluttet sig til, det ville de ikke. Og hvad det så betyder for forsyningen af olie om 20-30 år i forhold til de reserver, der er, det ved vi jo ingenting om. Men det er rigtigt, og der af samme grund skal vi have lavet den her omstilling, og så må vi lave den under de givne omstændigheder. Men jeg er da enig, at et eller andet sted er det selvfølgelig fantastisk dristigt at basere økonomiske beregninger på, hvordan man tror, olieprisen bliver i fremtiden. Tidligere har det godt nok vist sig, at man hver eneste gang regnede med, at olieprisen ville blive lavere, end den reelt blev. Det var sådan den erfaring, man havde i 2013, at hver eneste gang man havde nye skatteregler i forhold til olien, så har man beregnet det på baggrund af nogle forudsætninger, som er urealistiske, fordi olieprisen blev meget højere. Da man så første gang indtog en optimistisk holdning i forhold til de der beregninger, så viste det sig i hvert fald på den mellemlange bane at være helt forkert. Og derfor er det vel også lidt problematisk, hvis man er gang i en stor omstilling, og så gør man den afhængig af en bestemt finansiering. Mm-hmm. I stedet for at sige, de penge, hvor vi skaffer, det lyder jo vældig dramatisk, 13, er det 13 milliarder eller 15 milliarder, der mangler over en 15-20 år, ikke? Det er jo det, man ligesom skal tænke på igen. Slynger om sig med store tal, og så har man lagt, her har man lagt sammen, men det vil jo løbe næste i 15 år, at de penge skal bruges. Det er jo ikke mange penge.
Jamen det er det jo for siddende finansminister Claus Hjort. Det er jo ham, der skal få, som i øvrigt står uden for forliget, og skal sidde for bordenden af det her togfonden halløj. Han skal jo sidde med de her tal. Det er jo ham, der skal, i mangel af bedre udtryk, jonglere dem, så de passer ned i det.
Han påstår også, han er i stand til at skaffe de her 30 milliarder til de nye jærefly.
Plus jo, men penge inden for forsvarsbudgettet.
Ja, præcis. De ligger jo inden for forsvarsbudgettet.
Men det gør de jo ikke, fordi de penge er der jo ikke. Så skal man jo skære dramatisk ned på forsvaret. Det kan jo være, at man så vil gøre det. Men det vil de jo heller ikke.
Så jeg mener, vi får afrustet Danmark totalt, både set fra 30 jærefly.
Ja. Men altså, så kan man sige, har SF i hvert fald opnået det resultat, kan man sige. Men jeg siger bare, det viser bare, at det her er noget lidt sniksnak, fordi det er jo ikke, fordi man ikke kan skaffe 15 milliarder. Den samme mand, der ikke kan finde 1 milliard om året til det her de næste 15 år, siger, at kommunerne de kan spare 2,4 milliarder, uden det går ondt hvert år.
Men det er fordi han siger, at de får dem tilbage.
Nej, det var ikke sådan, det startede. Igen, man skal huske, hvordan det her. Det her startede med, at Claus Hjort ville tage de penge, og så ville staten bruge dem, enten til skattelettelse eller til noget, staten synes var relevant. Så kom der et massivt politisk pres, anført af Martin Damm og andre gode venstrefolk ude fra kommunerne.
Der er jo ikke som tage, er formand for kommunerne.
Som jo ikke vil tage ansvaret for at gennemføre de forringelser, som skal finansiere Claus Hjorts gavebod andre steder i samfundet. Og derfor sagde de, ville de ikke. Og efter der havde været et massivt politisk pres, endte det med, at Venstre og Dansk Folkeparti sagde, at pengene skal tilbage til kommunerne, i hvert fald i 17. Men vi vil selv bestemme, hvordan de kommer tilbage. Så også der er der sket det bemærkelsesværdigt, og journalister, jeg ved ikke, hvorfor journalister aldrig opdager, når minister og regeringer lider nederlag. Fordi det her er sådan set, det første nederlag for regeringen er jo, de mødes at acceptere, at pengene skal tilbage til kommunerne, efter de har tænkt sig, at de skal bruge dem til alt muligt andet standardfjas. Men pointen er bare, selvfølgelig kan man skaffe en milliard om året, hvis man vil. Men godt. Det vil man ikke, fordi skulle man finde en milliard, så er der nok et eller andet sted, hvor man mangler at bygge en motorvej, eller udvide en eksisterende motorvej.
Men det, jeg bare lige vil tilbage til, det er det her med, altså hvis vi lige kan dvæle en lille smule ved, hvordan man tager den der beslutning, fordi det er jo ikke noget nyt, at det her med, altså jeg kan jo bare sige, det gamle ord, det er svært at spå, især om fremtiden. Mm. Og det er der vel en vis sandhed i. Og det er jo aldrig nogensinde lykkedes nogen sådan at ramme spot on. Så det der med at sige, når man 5-6-10 år ude i fremtiden, der vil vi prøve at gætte, hvad olieprisen er. Så kan man så være bedre til at måske at sætte den lidt lav. Det er der trods alt bedre, end at sætte den for højt, end at sige, vi sætter et eller andet uændret.
Men vi aftalte sådan set, aftalen med Dansk Folkeparti gik jo ud på, at hvis pengene ikke kom for olie, skulle man skaffe dem på anden måde. Så vi har sådan set en aftale med Dansk Folkeparti, om pengene skal skaffes.
Hvad er det,
væsentlige
ved den aftale? Er det, at man vil lave den elektrificering, og den der timeplan, eller er det, hvordan pengene skulle skaffes? Efter min mening, så er det indholdet i aftalen, der er det interessante. Og så, man kan godt i årens så lang overrække naturligvis finde de penge. Så har man rodet hele oliehistorien ind i det. Det kunne vi have en lang diskussion om, at vi sikkert ikke skal have i dag. Men det er jo interessant at se, ikke? Altså, når Saudi-Arabien bare lader asfalten vælte op ad ørkenen, så falder oliepriserne. Hvor længe bliver de ved med det? Det har vi ingen mulighed for at forudse. Og jeg tror også, at vi kommer til at se, det er et håb, altså der er også lyspunkter her i verden. Jeg tror, vi er ved at se starten af, at den olie, altså den internationale olieøkonomi, det er, at økonomien i den grad har været bundet op på olien, og al produktion og fremdrift og så videre har været bundet op på olien. Det er ved at forsvinde. Hele det gamle industrigrundlag er ved at forsvinde til fordel for andre energiformer. Det skal vi være forbandet glade for.
Det skal vi da.
Og så synes jeg, det er mærkeligt, når så oliepriserne falder så voldsomt, så bremser det til synligheden ikke voldsomt alternative energitiltag og sådan noget. Så folk vil sætte endnu flere solfangere på deres huse.
Jo, det er simpelthen ikke begribet, hvad det her det er. Som du selv siger, altså vi er jo 2-3 år tilbage, da det her bliver hakket ud, det her forlig. På det tidspunkt var det jo ikke en kættersk tanke, det her med, at en ting er, at vi vil elektrificere togene, men der er også altså masser af vindmølleparker. Der er jo grøn omstilling i Danmark. Det er der noget af det, vi er allerbedst til. Og der er også, der har været nogle COP-møder. Nu der har klimaminister Lilleholt lige været i Washington og underskrevet den der COP21-aftale. Altså, det går jo en vej. Altså, der er jo nogle internationale mål, også nogle nationale mål i Danmark. De er godt nok blevet rullet lidt tilbage og skubbet frem osv. Men der er trods alt nogle nationale mål om fossilfri forbrænding. Og derfor undrer det mig stadigvæk bare, at man tænker, jamen altså, olie, det er bimlende dyrt, og det ville det nok også være i 2020, så altså, og det er jo...
Vi burde sætte en prop i, og så burde vi lige tænke over, hvor mange gode ting olie faktisk kan bruges til, ud over at brænde det af. Det ville være interessant.
Men jeg tror, der er andre steder, vi skal sætte en prop i også, fordi hvis vi kigger, nu har jeg har ikke været voldsomt involveret i trafikpolitik eller energipolitik, så det er ikke lige min spidskompetence. Der er bare nogle ting, der har undret mig de år, jeg har været politiker på det her område, fordi man går ud og sælger en politisk vision. Mm-hmm. Men den ender altid med aldrig at blive realiseret på de her områder ordentligt. Fordi der kommer særinteresser i. Og nu kan jeg kan ikke lade være med lige at lave lidt gas på det her. Fordi...
Er det naturgas? Så skal du være velkommen.
Det kan vi godt kalde den. Men min første afstemning i Folketinget, den glemmer jeg aldrig. Og jeg tænkte, hold da kæft, er det det her, jeg er valgt til? Det var en omfartsvej omkring Thisted Nords. Mm. Det var første gang, jeg trykkede på knappen.
Det var
at sige ja til, at Svend Heiselberg fik en omfartsvej hjemme i sin valgkreds. Jeg skal lige sige, at der er intet galt med Thisted Nords. Mm. Men var det vi skulle bruge tiden på derinde? Nej, det kunne man nok finde ud af på en anden måde. Men det var vigtigt, og det der, det gælder både energipolitik, og det gælder men i høj grad vores trafikpolitik, det er, at det har altid kørt lidt for hånden i munden. Fordi der har været så mange sære interesser i forhold til ens eget lokalområde. Og det vi mangler, det er jo virkelig at lave en ordentlig overordnet strategi på, hvad vil vi, og en ordentlig plan. Hvad vil vi med vores infrastruktur, hvordan vil vi have det til at lykkes? Fordi det vi kan konstatere i dag, det er, at landet hænger ikke sammen. Altså jeg er jo selv bosiddende i Jylland, og kan rigtig godt lide at komme til København, udover at jeg tit har nogle arbejdsopgaver her. Det er bøvlet. Det er besværligt. Det koster. Og det koster dermed også samfundsmæssigt, at det er så bøvlet for os, og at vores land ikke hænger bedre sammen. Og herregud, sådan et lille land som Danmark, det kan ikke passe. Men det er fordi, der indgår, det er min holdning, alt for mange sære interesser i det her. Lige præcis den der timeplan, der kan man jo se, det har jeg jo selvfølgelig ikke, fordi jeg har boet i det område mange år omkring Vejlefjordbroen, ikke? Altså, den problematik, der har været dernede, og jeg må da også sige, det ændrer da ikke min indstilling til, at der bliver en god offentlig trafik til København, fordi der bliver en timeplan. Det er jo noget helt andet, vi har brug for. Vi har brug for, at vi kan komme mellem vores to store byer på halvanden time, og det kunne lade sig gøre, hvis vi vil. Men der er ingen, der tør gå i gang med det, og de tør ikke at gøre det, fordi så ryger alle særinteresserne ind, og så ryger der så... Nu kan jeg bare huske Christian Fiel, han skulle pludselig have en motorvej op igennem Jylland, for det kunne nærme sig Viborg og hans valgkreds, ikke? Og sådan er der særinteresser af alle mulige steder, som så kommer ind over pengene, de smuldrer væk.
Der kan vel ikke være flere... Man kan ikke lægge flere motorveje op i Nordjylland. Nu kan man
ikke. Du mangler simpelthen fantasi, Bæle. Du mangler fantasi. Det har de heldigvis i Jylland.
Når det cementerer hele svineriet, så
er der men der er vi dog ramt af det der med, at der ikke... Heller ikke det, der tilsynende penge til, så det er da en positiv element. Men det er jo, altså, selvfølgelig er det rigtigt, at det bemærkelsesværdige ved trafikpolitik i Danmark er, at det er styret af lokale interesser, fordi de lokale vil gerne have alle mulige gode forbindelser, men de vil ikke betale en krone selv. Og det var fordi, de ikke selv op i Nordjylland ville betale for den der omfartsvej, at det skulle på en stat med i en statslig finansiering.
Jeg kan bare huske, at jeg sagde til lykke, Svend.
Og det samme morskab har vi jo i Nordjylland, hvor alle taler varmt for, at de vil have en tredje limfjordsforbindelse. Men når jeg så spørger dem, om når de nu er så begejstrede for det, hvorfor de så ikke skaffer nogen penge til det? Ikke fordi jeg synes, de skal, men det kunne de jo så gøre. Det vil de jo ikke, fordi det skal staten jo betale, og staten har en pligt. Jeg vil bare sige, jeg synes, når vi snakker det her transport, så er der også en ting, som jeg undrer mig meget over, det er, når økonomer regner ud, hvad der vil være en fordel at investere i, så opfatter de det at sidde og køre i en bil på samme måde, som det at sidde i tog. Og sagen er, at de skulle regne på det øget arbejdsudbud, der kommer ud af, at man kan sidde i toget og arbejde. Mm. Så ville man få nogle helt andre tal. Så ville det være en gigantisk investering. Og vi ved jo, at det er sådan, det er. Folk sidder jo, når de sidder i toget, i hvert fald, når man kommer ind i den her første klasse, så sidder de og fører alle lange telefonsamtaler og skriver på deres computer. Ja. Og det gør man også i resten af toget. Jeg vil ikke udelukke, nogen af dem også sidder og hygger sig og laver noget fritidsfornøjelse. Men sandheden er, at hvis man kunne få folk over i den kollektive trafik, så ville man faktisk øge arbejdsudbuddet dramatisk. Og jeg har spurgt, at finansministeren ikke kunne regne på det, men det mener de ikke, man kan. De kan altså regne på så meget andet hokus pokus. Ja.
Men der, det blev der vel regnet en lille smule på, og så blev der foreslået en betalingsring og så videre, og så gik der kage i den, og så... Mm.
Nej, men det, pointen er bare, at den gængsende regnemetode i forhold til kollektiv trafik og privat trafik, det er, at det er en katastrofe, når folk køber færre biler og kører i mindre bil, for lige så får staten færre skatteindtægter. Det kan man godt regne med, men det, at folk faktisk enten får mere fritid ved at sidde i tog og kunne sidde og hygge sig og se film, eller får mulighed for at arbejde mere, fordi de kan sidde og arbejde fra deres plads, fordi de ikke skal styre bilen, det regner man aldrig med. Og det er bare sådan et eksempel på, at de politiske beregninger, der foretager man en politisk vurdering af, hvad man synes er relevant, og det har betydning for, hvad resultat man har frem til. Det er sjældent, det er så åbenlyst, vil jeg sige.
Men Per Clausen, lad mig så spørge dig, i den konkrete forhandling, de går i gang i næste uge, ja, for at snakke om det her med togfonden, og hvad gør vi med de her 15 milliarder, der mangler. Er det så noget, man fra forligspartierne skal bringe i spil? Altså, man sidder med en mand for enden af bordet, ham der har pengene, som ikke er med i forliget, og sådan set er ret uinteresseret i den her togfond. Ja.
Derfor bliver det sikkert også svært at lave for finansministeriet at lave nogle beregninger, der viser, at de strukturelle forandringer vil være sådan, at det økonomiske råderum vil vokse voldsomt om 20 år, hvis man investerer i elektrificering i jernbanenettet. Men
Per, hvordan skal man være overbevist omkring det? Fordi det handler om, hvis man får så overbevisende tal. Fordi, altså, på mange måder giver det jo mening i mine ører, når du siger det på den der måde, men altså...
Jamen, jeg har indtil nu ikke... Altså, jeg tror faktisk endnu ikke, at der er nogen trafikøkonom, som har villet regne på det. Men jeg faktisk det svar, det er så svært at regne ud. Det interessante er, at man kan godt regne ud, hvad det koster, når folk holder en bilkø. Fordi der regner man ud, at uanset om de ville have arbejdet eller holdt fri, så er tiden det samme værd. Når man så sætter sig over i tog og konstaterer, at det, man sidder i tog, betyder faktisk, at man ikke holder en bilkø, eller man kører ikke bilen, man har faktisk mulighed for at arbejde, man har mulighed for at holde fri, som vil det. Det vil jo være, det betyder, at en 4-timers tur fra Aalborg til København i tog faktisk er 4 timers arbejde, og dermed er meget mere værd.
Men er det simple regnestykke så ikke at tage den tabte arbejdsfortjeneste for dem, der sidder i bil og lægger over?
Jo, og hvis, hvis man laver det regnestykke, så er der ingen tvivl om, så har jeg lavet en business case, der virkelig vil noget. og det undrer mig faktisk også, at der ikke er nogen af de der kloge økonomer, som har fået den tanke. For medmindre de har fået den idé, at det handler om at sikre, eller alle tror i virkeligheden måske nok, at Transportministeriets embedsmand er helt tilbage i den tid, hvor de skulle levere gode tal, som kunne bevise, at der var brug for nogle flere motorveje i Jylland. Og de er ikke rigtig kommet over endnu. Der skal, jeg vil ikke, altså nu skal jeg mig ikke sidde her og sige, at der ikke har været brug for en eneste motorvej i Danmark.
Der er også
det vil være modigt. Men selvfølgelig er der brug. Men man, igen må man jo sige, et af udfordringerne i dag er jo for eksempel, at man ikke er i stand til at flytte gods over på skinner, selvom man gør det i Tyskland. Blandt andet fordi vi ikke har en ordentlig skinnekapacitet. Og det er jo fordi, man har, og pointen er bare, at så længe man skal have alt godset, der skal ned på skinnerne ned i Tyskland, man skal have det ned ad en motorvej igennem Danmark, så er der ingen grænse for, hvor meget motorvejskapacitet man har brug for. Så man skal jo tænke sig en lille smule om en gang med.
Og det er jeg fuldstændig enig med dig i. Men jeg må også sige, at vi har jo også en drift af de her ting, der ikke fungerer i det daglige. Og det gør, for eksempel når jeg skulle herover, altså, jeg magt nu har jeg lige været alt det her, jeg har fulgt med i pressen om nyt sporarbejde, sådan, og det er fint, og der skal repareres spor. Men jeg tænkte bare, nej, jeg har prøvet det så mange gange. Jeg magter det ikke. Jeg bliver nødt til at tage bilen den her gang, fordi jeg risikerer at sidde fast et eller andet sted for stress, og kan ikke nå frem til de møder, jeg skal, og så videre, og så videre. Og det har jeg faktisk oplevet mere og mere de senere år. Så der er også noget med driften af de her ting, man skal kigge på. Men jeg tror bare, at vi grundlæggende ikke får kigget på det, fordi der går særinteresser i hele tiden. Og det her, der er vi så nok nødt til at have lidt overordnet fokus på at sige, hvad vil vi med infrastrukturen i vores land? Hvor let skal det være? Skal der være mere sammenhæng? Vi er altså ikke ret stor areal. Så vi burde kunne få en rimelig nem sammenhæng. Og jeg er enig, jeg vil da 10 gange hellere sidde og arbejde i toget fra Skanderborg til København, end at sidde ude i bilen. Men jeg kan ikke regne med det, og jeg kan ikke stole på det. Så jeg tør ikke at satse på det, for så bliver det for dyrt, Per. Jo. Så jeg bliver væk.
Det er et godt argument for at gennemføre væk. Den togplan, ikke?
Hvad for noget siger du?
Det er et godt argument for at gennemføre den togplan. Ja. Også at vi kan få ryddet op i banen Danmarks
også det.
Skinnenet.
Der, og der, jamen, det er jo ikke kun skinnenet. Jeg tror, det er hele virksomheden, der skal
ryddes op i. Det tror jeg også.
Jo, men man har også lavet, nu lavede man jo for nogle år siden den genialitet, mente man selv, at man adskilte DSB og banen Danmark, fordi ansvaret for skinnerne skulle ikke ligge hos dem, der kørte togene. Og nu er det sådan, at når togene nu bliver forsinket, så opstår der en vældig debat, om det er DSB eller banen Danmark. Og jeg kan huske, at vi havde kystbanen, som jo i sin tid også var sendt i udbud, og så havde man en firma, hvor DSB vandt, havde halvdelen af det. Der var tre parter, som kunne have ansvaret for forsinkelserne, og af samme grund, tror jeg, omkring halvdelen af forsinkelserne var uforklarlige, og ingen havde ansvaret. Altså, og det er egentlig med, vi er nødt til at have nogle systemer, som måske fokuserer lidt mere på sammenhæng.
Ja. Men her taler vi en lille smule om, her skal vi måske hen og noget.
Ja, men vi centraliserer.
Lidt få og lidt centralisering og lidt topstyring.
Nej, det behøver det jo ikke at være, hvis man tager debatten nedfra. Og tager den med et overordnet sigt og får en ordentlig for folk til at hænge sammen, så de ikke kommer til at sidde i hver sin lille bydel eller landsdel og sige, for os er det her kun vigtigt. Hvis man nu sætter dem sammen i fællesskabet, det er jo det, vi ikke gør mere. Det gør vi ikke. Vi kører dem op imod hinanden i stedet for.
Jo, men er der ikke er der ikke noget lidt mystisk ved at sige, at det her skal komme nedfra? Fordi så er det jo, at alle, så kommer der 98 særinteresser fra 98 kommuner, og hvis du går længere ned, så kommer der endnu flere.
Nej, hvis man laver en fælles opgave, altså hvad kan man sige, en fælles, det kan jo være, jeg hader ordet kommission, for det går i byråkrati, jeg vil ikke finde et nyt ord for det, men hvor man sætter sig ned og ser folk med, både ude fra Vandkants Danmark, eller og man tager folk med fra Sønderborg, man tager folk med fra Aalborg og fra Skagen og fra Fyn og så videre, og så siger, I har en opgave her, I skal lave en overordnet idéplan til, hvordan vi får en bedre infrastruktur i Danmark.
Men skal man have folk med ude fra byerne, det ene eller andet, kan man ikke nedsætte et mindre udvalg,
som
ved noget om det her?
Jamen, hvad skal vi bruge det ekspertudvalg til?
Jamen, de er vel eksperter af en grund.
Jamen, så, eksperter er vel vi ser det jo gang på gang, hver gang der kommer et ekspertudvalg og udtaler sig om et eller andet. Så sker der jo det, at så kommer særinteresserne ind, fordi man har ikke fået den ordentlige fællesskab og debat helt ude fra græsrødderne af, for dem, der sidder ude i området, dem, der er i det daglige. Og det er jo der, vi taler hen over hovedet på folk. Vi har ikke engang tillid til, at de kan sætte sig sammen og finde ud af det. Det tør vi ikke have tillid til mere. Vores tillid, den er skreden. Så nu hører vi nogle eksperter, der kan sidde og handle hen over hovedet på den. Så kommer lobbyismen fra lokalområdet, og et lokalt folketingsmedlem, der ser, at jeg bliver ikke genvalgt, hvis ikke jeg får den omfartsvej der, eller det og det. Og så er det hopper der sporet. Vi skal have græsrødderne med ud i debatten her. Ja, det er det, det handler om.
Men
og det
prøv at høre, jeg siger bare lige.
Så det kan man jo ikke sige, det kan man jo kun give dig ret i. Men problemet er jo også, at er også det der spørgsmål om sammenhængen og finansieringen og sådan noget, ikke? Altså, så må de sætte sig og blive enige der. Hvordan finder du de der mennesker her? Altså, ja. Og du med, skal sådan en, nu lad os ikke kalde det en kommission, men skal den så beslutte, hvordan det skal gøres?
Skal den komme med et forslag?
Findes der ikke en stor mængde fremragende forslag i forvejen, som man kunne vælge imellem? Altså,
er det, jo, men de bliver jo så ikke taget, fordi de er ikke grounded.
Men med fare for at lyde helt udemokratisk, men altså, jeg kan jo godt en gang imellem...
Det er godt, det skal du bare være.
Godt.
Det har vi godt af.
Godt. Nej, men jeg mener bare...
Oplyst enevælde.
Så langt kommer vi ikke, men jeg kan godt her fra formandstolen i det gode gamle Folketing en gang imellem se fordelen ved, at man siger, nu tager vi nogle kloge hoveder, som ved noget om det her. Det er nogen, der har beskæftiget sig med det her område længe. Altså, jeg kan godt se fordelen i, at man nedsætter et eller andet udvalg på få mennesker, som ved noget om togdrift i Danmark. I stedet for, fordi, og der kan man blive en lille smule nervøs, Irene, hvis man siger, nu skal græsrødderne lige fremlægge en plan for tognettet i Danmark. Så vil jeg sige, altså, der får du da om noget særinteresser, og det ene og det andet er mærkeligt. Nogle gange er det sgu da bare
godt med... De skal jo finde fællesskab. Om
hvor længe kan græsrødderne sidde der så?
Det kan de måske gøre et år eller to.
Men ved vi ikke nok om togdrift i Danmark i virkeligheden, til at sige, nu sætter vi nogle kloge hoveder,
altså,
nogle eksperter.
Jeg skal lige sige, hvad far for, at jeg siger noget fuldstændig sludder, fordi jeg jo ikke er inde i det trafikpolitiske, og heller ikke det historiske på det. Men jeg går ud fra, da vi indkøbte IC4-togene, der var der sikkert også eksperter med indover. Og se lige, hvor kloge de har været, ikke?
Jo, men det var en politisk beslutning at sige, at vi ville gennemføre elektrificeringen.
Men der var masser af eksperter med til at købe de tog, går jeg ud fra. Jeg går ikke ud fra, at det er Svend og Kaj, der har været nede og hente dem i Italien alene.
Det skal du ikke sige.
Nå, Per Clausen. Så det er ikke Svend og Kaj, fordi som dem også rigtig kan huske, så er det jo var det en SR-regering.
Det var en SR-regering.
Og Venstrefløjen, der har ansvaret for ideen om at købe IC4-togen, det er jo blevet mindet om mange gange. Vi gjorde så med hænderne bundet på ryggen, fordi man havde fortalt os, at man ikke ville betale for en elektrificering, og det var jo dengang løsningen. Det tror jeg sådan set... Også, man kunne have hentet rigtig mange eksperter dengang, der sagde. Men jeg tror, altså, jeg synes sådan set, at vi har den der timeplan er udmærket. Den skal så kobles op på, at vi skal have en ordentlig regional og lokal trafik også. Der har vi jo valgt i Nordjylland, den synes vi selv, genial idé, at vi har befriet DSB fra at stå for den regionale togtrafik i Nordjylland, fordi det ser vi, det kan Nordjyllands trafikselskab klare meget bedre selv. Og så skal vi jo sikre os, at togene fra København stadigvæk mindst kommer til Aalborg. Det kan være en hård kamp, fordi nogen synes, at Aarhus er den nordligste del af Jylland, der er relevant at beskæftige sig med.
Anders, jeg ved også, der er født i Aalborg, at det er ikke så.
Det er ikke så, og det er vi meget følsomme over for i Aalborg. Men derudover er det jo ingen tvivl om, og det er jo også et eksempel på, at selvfølgelig kan man få noget bedre, også for de samme penge, fordi at nordiske jernbaner, som ejes regionen og nogle kommuner, i fællesskab er jo i stand til at drive den regionale togtrafik i Nordjylland, så den bliver på
det samme. Man kan jo også komme til Skagen, det er forholdsvis.
Ja, vi vil få tog, der kører direkte fra Aalborg til Skagen og fra Aalborg til Hirtshals.
Det fungerer.
Og det kan godt bringes til, og det kan godt komme til at fungere meget bedre, end det gør nu. Og der er ikke nogen tvivl om, vi kan faktisk få en bedre regional togtrafik for de samme penge, som DSB driver den for nu. Og det kan godt lade sig gøre, og det tror jeg også, man kan andre steder. Så spørgsmålet er, hvad er det landsdækkende, hvad skal klares landsdækkende, og hvad klarer man regionalt og lokalt? Sammenhæng er rigtig vigtig, men sammenhængen regionalt og lokalt, tror jeg sådan set i stor udstrækning, man kan styre regionalt og lokalt, selvom der er bestemt er mange vanskeligheder. Sådan bare lige et lidt kuriøst eksempel. Der er mange, der har brug for at komme til Aalborg fra forskellige dele af Nordjylland. Hvis den bus nu kommer til at køre igennem kommune, hvor ingen rigtig har nogen interesse for, så skal den kommune være med til at betale, og det vil de ikke, fordi der er jo ikke nogen af vores, der bruger den. Men, så der er selvfølgelig masser af teknikaliteter i det, men jeg tror, hvis man holder fast i, at vi får en landsdækkende løsning, en regional løsning, lokal løsning, så kan man godt drive det fornuftigt.
For at bruge Pelle Fuchs udmærket udtryk, så fornemmer jeg, at der er ved at blive akkumuleret noget fornuft. Og det er altid... en god ting. Det her, det er det gode gamle Folketing, du er på Radio 24/7, og jeg har i dag besøg af, ud over den akkumulerede fornufts opfinder, Pelle Fuchs, Irene Simonsen og Per Clausen. Henholdsvis medlemmer, det vil jeg bare lige minde om, hvis man sidder og lytter med, og lige skal navigere i debatten. Pelle Fuchs, tidligere medlem af Folketinget for SF. Per Clausen, tidligere medlem af Folketinget for Enhedslisten. Og Irene Simonsen, tidligere medlem af Folketinget for Venstre. Det er ikke altid til at høre, Irene, men...
Nej, jeg vil ikke medlem mere.
Nej, men... Så er det sagt.
Nej, jeg er ikke hverken SF eller Enhedslist, kan jeg sige. Jeg er stadigvæk Venstre. Det er de andre, der ikke er. Jamen, det er mig, der er Venstre.
Vi kan helt bekræfte, at de rene ikke er Enhedslist.
Godt. Har du tjekket?
Fint.
Hun er ikke medlem i hvert fald.
Formanden på denne højestol vil nu ringe med klokken, hvis han havde en. Det bliver et slag på glasset med en blyant. Mere behøver vi ikke. Der er god ro og orden herinde. Vi skal nemlig tale om noget helt andet. Vi skal lige nå at bruge de sidste 25 minutter på noget, som også er vigtigt. Og som er et betændt emne. Og som, altså hvis det er svært at lave en togplan, så er det her sgu nærmest endnu sværere. Hadprædikanter. Det er, tror jeg godt, vi kan... Der behøver vi ikke at akkumulere fornuften. Det tror jeg godt, vi kan blive enige om, alle fire. Det er nogle knaldhatte. Og dem får vi ikke noget godt ud af. Men spørgsmålet er, hvad gør vi? Skal de forbydes at komme ind i landet? Skal de forbydes at sige deres knaldhattede ord? Og det er jo svært også, og jeg kan jo langt hen ad vejen godt sætte mig ind i, at det må jo også være svært at sidde som regering, som dele af befolkningen i hvert fald kræver handling. Fordi der bliver koblet mellem disse hadprædikanters ord og de terroranslag, vi efterhånden desværre ser hver anden måned i Europa og andre steder. Og nu er Inger Støjberg, integrationsudlændinge og boligminister, kommet med et forslag, som skal diskuteres nu. Og det går ud på, at hadprædikanter skal på en liste, en offentlig liste, hvis man har ytret sig antidemokratisk eller undergravende over for danske værdier, så kommer man på en offentlig liste, og hvis man står på den liste, så kommer man ikke ind i landet. Og jeg kan godt lide, at jeg har bud på listen her. Det er sådan noget med, at regeringen vil give indrejseforbud til ikke-EU-borgere, der for eksempel har billiget terror, og så videre. Men hvis man har sagt ting, der er strafbare i Danmark, antidemokratiske ytringer og så videre. Også hvis man har sagt det på internettet, så kan man blive ryge på den der. Og så til med vil man lave en lukket liste med EU-borgere, som er under observation, og som også kan blive nægtet adgang til landet. Irene Simonsen, skal vi starte over ved dig?
Ja.
Hvad siger du til det?
Jamen, jeg synes, der er rigtig meget dilemma i det her, fordi det er jo rigtigt, og vi står i en situation, hvor vi kan jo ikke... befolkningen kræver handling. Men en gang imellem, så er vi også nødt til at gå ud og sige, vi kan godt gøre en handling, men anden handling har altså også en konsekvens. Og jeg er jo en af dem, der holder grundloven meget højt, og synes, det er rigtig vigtigt, at vi passer på vores folkestyre, hvis vi overhovedet har det mere, men vores folkestyre, vores demokratiske værdier, vores ytringsfrihed osv., alt hvad der spiller med her, og ikke går på kant med det. Fordi så binder den gruppe jo faktisk også over os, og jeg synes også, at vores værdier og kultur er så væsentligt at holde fast i. Og jeg kan da godt være lidt bekymret om, at man nu igen laver nogle tiltag, som ligger sig op af smykkeloven, ikke? Som reelt ikke har en praktisk betydning. Det har en retorik, og så har man som politiker handlet
på et eller andet. Jeg læste forleden, at den har været effektiv i snart 3 måneder, og der er kommet 0 smykker.
0 smykker, ja. Og det kunne også godt være noget, der skete her, fordi når man så skal ind og arbejde juridisk reelt med det her, vil man så overhovedet kunne gøre det. Og så har vi igen været på kant med vores egne værdier, traditioner og grundlov. Og det bekymrer mig meget. Der, hvor jeg synes, det er vigtigt, nu var jeg selv til et selskab her i weekenden, hvor jeg, det tror jeg godt, jeg kan sige, hvor jeg hørte om nogle sager, der er på vej. Det er blandt andet fra nogle koranskoler og også fra nogle prædikanter.
Vi skal bare lige forstå, når du siger, der er sager på vej, altså hvad betyder det?
Ja, det er politianmeldelser.
Ja.
Og det billiger jeg meget, for hvis der reelt foregår noget ulovligt, så skal det politianmeldes. Her var det så børn, der havde fået tæsk, hvis de ikke kunne sige koranversene rigtigt og så videre. Det skal anmeldes, og det er en politisag, og vi har ingen revselsesret her, så det er helt klart. Det er en sag, der er inden for vores demokratiske værdier og spillerum. Og det skal frem i offentligheden, hvis der bliver en politisag på, hvad der måske gør. Og de ting her skal vi være bedre til. Vi skal være bedre til at oplyse, så der bliver nogle børn og unge, ikke mindst, og andre grupper, som siger fra og siger, det her vil vi ikke finde os i. Vi træder ud af det. Men det er jo på en lang, lang bane, det her det virker. Og der har vi så en befolkning, undskyld mig, men som ikke kan altid se det der med, at når de kræver handling nu og her, så kan det komme til at give dem selv så mange konsekvenser, at de ikke ved, hvad det er, der det kommer til at koste.
Der må jeg lige spørge, Irene, fordi en ting er, at både du og jeg fik jo også sagt det, at det her med, at befolkningen kræver handling, men det er vel ikke det eneste, jo. Der sker det her. Og men er der ikke også nogle politikere, som føler, at der skal handles? Man skal genvælges, der er alle mulige, man vil jo gerne, der skal jo, man fornemmer noget, der ulmer. Når der kommer sådan en dokumentar, som den vi så moskéerne bag sløret, så er der jo nogle politikere, som føler, der skal handles, fordi de bliver ringet op af nogle journalister, og ikke nødvendigvis, at folket, om man så må sige, kræver handling.
Nej, men jo, for det er det jo igen, altså det hænger jo sammen, men der er det jo så, altså, jeg vil gerne fremhæve Bertel Haarder her, for jeg synes egentlig, han holder sig inden, han prøver at gå til nogle grænser, man går ikke over og håndhæver hele tiden. Vi skal da undersøgt i forhold til grundloven. Der er noget ordentlighed med i. Vi skal heller ikke gå for langt. Og jeg er glad for, at han får mere og mere ind at sige her, fordi han står for nogle grundlæggende værdier og rettigheder i vores samfund, som han vil håndhæve. Og derfor skal vi også støtte ham meget kraftigt lige nu. Og der kan man sige, at han har i hvert fald også som kirkeminister, har han nogle muligheder, nogle handlemuligheder. Han kan fratage den vielsesbemyndigelsen. Mm-hmm. For eksempel. Han kan også, han er ude med i dag, tage nogle midler fra dem og sådan noget, hvis ikke der foregår ting på et ordentligt demokratisk
må jeg lige hoppe til her igen, fordi så bare lige for at spille djævelens advokat. Jeg er helt sikker på, at der er nogen, der vil sige, nej, det er da fint nok, at man fratager dem vielsesretten. Mm. Men altså, der er vi jo nede
i PDT'erne. Så begynder du at udstille.
Og når det kommer til pengene, så ved vi jo for eksempel, Grimhøj måske, som har været meget i medierne, modtager jo ikke en krone.
Nej.
Så det sker jo ingenting med.
Nej. Men når der kommer nogle sager her, så skal vi jo gå til modspil verbalt. Selvfølgelig skal vi gøre det. Men vi skal ikke lave lovgivning for enhver pris, fordi taberen på den lovgivning, det bliver os selv. Fordi vi går på skred med vores egen demokratiske grundværdier og vores grundlov. Altså jeg mener faktisk, at vi er på kant med grundloven med meget, vi har lavet inden for de senere år. Og det vil sige, at hele vores gode demokratiske folkestyre og grundværdisæt, det skrider. Er vi klar til det på grund af nogle banditter? Eller hvad var det, du kaldte dem i starten?
Jeg tror, vi skal sige knaldhatte, men vi kunne give dem mange titler.
Hvis vi skal forbyde nogle folk adgang til Danmark, så skal det være fordi, at de påviseligt har opfordret til ulovligheder. Ja. Og fortsat
gør. For eksempel
mor og brand og så videre, og så skal man have en offentlig debat om det, og så skal de kunne fremføre deres argumenter og sige, det er ikke det, jeg mener, eller det er faktisk det, jeg mener. Det synes jeg kunne være meget sundt. Der, hvor jeg har det dårligt, det er, at jeg ved, at hvis man åbner denne her kande i forhold til ytringsfriheden, can of worms, jeg tror, det er det, der spørger i mit hoved, så vil der komme flere og flere, altså, så vil enhver politiker, der keder sig en eftermiddag, jeg gerne vil i avisen, finde på nogle nye ting, som man kan forbyde folk at sige et eller andet sted. Ikke? Men jeg er da dybt irriteret over, at sådan et pænt og ordentligt sted som folkemøde på Bornholm, at nogen i fuld alvor, en fuldstændig ligegyldig organisation, kan invitere tre græske nazister fra et parti, der helt påviseligt render rundt og slår folk ihjel og sådan noget. Det kunne man da godt have en diskussion om, ligesom man kunne have en diskussion om nogle de der halvgale folk, der opfordrer
men
til
Pelle,
terrorisme.
Men må jeg
lige sige noget? Det er jo ikke i internettets tid og så videre, der er det jo ikke sådan nogle folk, altså det er jo ikke sådan noget med hemmelige, eller folk, der kommer og holder et foredrag et eller andet sted. Det er jo ikke det, der flytter masserne. Det er jo nogle helt andre ting, der flytter. Derfor er det symbolpolitik, det her. Mm. Men jeg synes, Irene var inde på noget enormt interessant, og det er det der, og som du synes var uinteressant, det der med ægteskab.
Jeg
synes, man skulle gøre? Man skulle gøre det, som man gør i en række civiliserede, også katolske lande i Europa. Man skulle sige, at et ægteskab, det er noget, vi har en ægteskabslovgivning omkring. Et ægteskab, det er noget, der indgås på rådhuset. Vi skulle tage fra alle trossamfundene retten til at foretage vielser væk. Det, sådan er det i Italien, sådan er det i Frankrig, sådan er det en hel række steder. Så ville vi også komme ud over i meget høj grad hele diskussionen om tvangsægteskaber og alt det her, fordi så ville det være kommunens opgave, inden man foretog en vielse, at snakke med dem, der ville gifte sig og sikre sig, at det her ikke er det ene og det andet, som faktisk er tale om en frivillig aftale, at de mener sådan og sådan. Mm. Bagefter, så kan man så gå hen og blive velsignet i moskeen eller i kirken, eller ved den store sten, for asatroen eller sådan noget. Det har også den meget store forhold. Så ved vi, hvad et ægteskab er, så kan det også opløses efter nogle gældende regler. Så kan folk fra forskellige trosamfund gifte sig, og så kan de se, om de kan få en velsignelse henholdsvis i moské eller kirke, eller hvor det nu måtte være. Og der er faktisk en hel masse lande i verden, som har det på den måde, og det synes jeg, jeg synes, det ville være befriende, hvis Bertel Haarder trak den derhen, fordi så ville vi have nogle klare regler, så ville vi også kunne sige, at vi anerkender ikke ægteskaber, der er indgået på den og den måde, og så videre. Altså i Danmark, der er et ægteskab sådan og sådan, indgået efter lovens regler, på den og den måde,
En kvinde, der sidder og truer af familien, og skal tvangs- eller arrangeres giftes med en, fortæller ikke nede på kommunekontoret i en kort samtale med
dem. Det kommer dele med an på. Det kommer dele med an på, hvordan man organiserer sådan nogle samtaler. Jeg tror, der vil være ret stor interesse omkring, at de bliver organiseret.
Men Pelle, jævnfør hvad Irene Simonsen sagde lige før, det her med, at ved at foretage sig sådan noget som det her med at lave lister og så videre, og prøve at spænde ben for, hvad folk må sige i Danmark, at der går vi på kompromis med nogle grundværdier. Der er der fuldstændig sikker på, at der er nogen, der vil sige, hvis du går ind, du og Bertel tager hinanden i hånden og siger, at ægteskabet er nu et kommunalt anliggende.
Det er ikke et sakramente i kirken, for eksempel.
Nej, men det, der, det er helt sikkert, at der er nogen, der vil sige, at vi har religionsfrihed.
Ja.
Ægteskabet er et helligt, helligt ritual, det gælder i mange religioner. Ja. Det skal der ikke pilles ved.
Jamen, det skal ikke have nogen juridisk gyldighed, hvad man går rundt og foretager sig af den slags i folkekirken.
Altså, selve vielsesbemyndelsen,
ja.
Det er jo en administrativ del. Det er faktisk ikke andet. Det er jo
selv i Romerkirkens hovedbase, som Italien og Frankrig osv., der bliver man gift på rådhuset, ja. Og så bagefter kan man gå i kirke og tage hvide kjoler på og lytte til årsdelen
og så videre. Og så har vi løst noget andet også. Ja. Det er jo i forhold til hele vielsesloven omkring homoseksuelle.
Jeg har fundet mig. Der vil overhovedet ikke være et spørgsmål om en præst ikke vil vie den og den.
Tror jeg nu nok, det spørgsmål vil dukke op.
Jamen, de vil bare blive frataget deres bemyndelse til det, og så vil der stå i loven, kan to mennesker af samme køn gifte sig, eller kan de ikke?
Så siger jeg bare, at der kommer religionsfriheden jo ind, hvis I vil til at fyre præster på det der.
Vi fyrer ikke præster. Det er væsentligt at sige.
Så vil det være et kæmpe fremskridt for religionsfriheden, for det betyder, at alle religiøse samfund kan organisere sig med den opfattelse, de har ægteskabet, og gennemføre de ceremonier, de vil omkring ægteskabet, som de har lyst til. Ja. Og så mener de, at det er først der, man bliver rigtig gift, fordi man tror på et eller andet. Det kan vi jo ikke gøre så meget ved. Vi kan bare sige, at vi har et juridisk fungerende system, der tager stilling til det. Det vil jo ikke løse alle problemer, fordi selvfølgelig har jeg endda ret i, at folk bliver gift af så mange grunde, og der er jo mange gradsforskelle i forhold til det, som handler om, hvad skal man sige, trusler og alt muligt, og det som bare er kulturelt betinget, og hvor man gør det, som man får besked på, for det gør man nu engang. Det er jo faktisk først der, hvor oprøret begynder at starte, og unge mennesker forsøger at frigøre sig, at truslerne om vold kommer på banen, så måske er det, når det endelig kommer på banen, i en eller anden forstand udtryk for et sundhedstegn, flere udtryk for, at nogen reagerer. Og så skal vi bare understøtte det. Og så vil jeg bare sige, altså det der med at lave en liste over folk, vi ikke vil have ind i det her land, fordi de kommer med hadetale, den liste kan enten blive meget kort eller uendelig lang. Jeg har da ligesom Pelle, jeg synes også, det er ubehageligt, at der kommer græske nazister, som er potentielle mordere, til Danmark for at deltage i folkemødet. Ja. Men jeg måtte også sige til mine ivrige venstreorienterede venner, som mente, at det skulle man kræve blive forbudt, at vi ender jo med at få en anden lang liste over folk, der ikke kan komme, fordi de ikke lever op til vores demokratiske krav. Og i modsætning til, hvad Støjberg tror, og det er jeg helt sikker på, at du har ret i, Irene, det ved Bertel godt, så er det altså ikke så nemt at definere, hvad de vestlige demokratiske værdier er, og hvad det vil sige at være samfundsundergravende eller ikke samfundsundergravende. Inden man ser sig om, så er man på sådan en liste, og det vil ikke være så godt. Og så tror jeg overhovedet ikke, det virker. Altså, det hjælper ingenting, fordi som Bell også siger, man kan jo se alle de her fjols. Altså, jeg var inde i en kebabbar eller sådan noget på Nørrebro for nogle år siden, og der kunne jeg høre, at de var ved at se en eller anden tosset imam, der holdt tale på nettet, og det kunne jeg høre, at han var tosset, fordi der sad en meget flittig ung mand og oversat alt, hvad han sagde til to andre stakkels unge mennesker, der man kunne forstå, hvad det var for noget nonsens vedkommende sagde. Det vil jo foregå stadigvæk, og det kan man altså ikke gøre noget ved. Selv Kina og Singapore har svært ved at forhindre. Nordkorea klarer det måske lige.
Men det er en udtalt mangel på internet.
Det vi skal glædes over, det vi også skal være, og det er altså vigtigt, at vi bliver bedre til at fortælle det her, det er, der er en gruppe af unge er enige i, at de ryger ind i noget ekstremisme, der er dybt forfærdeligt. Og dem skal vi gøre alt for at få fat i. Vi skal gøre alt for at få det lukket ned. Men uden at gå på kompromis med vores eget demokrati, tradition, kultur, værdier og grundlov. Men så skal vi samtidig huske at fortælle, at der faktisk er flere og flere unge fra anden etniske miljøer, som bryder ud af den ekstremistiske grej. Bliver jo langt bedre integreret. Begynder at sige fra for nogle ting. Og jeg har selv personligt været inde i en masse sager, fordi jeg har arbejdet med den og fået indsigt i det. Det er faktisk dybt taknemmelig over, jeg har, fordi det har givet mig en langt længere og god nuanceret indsigt i det her. Ikke at sige, I må ikke forstå det, at jeg synes, hadprædikanter og andre botnakker og kriminelle og hvad vi ellers skal kalde dem, er gode. Det gør jeg langt fra. De skal også. Men de skal straffes for det, vi straffer. Vi kan straffe dem for inden for reglerne. Og det vil sige politianmeldelse, når de gør noget. Men de andre, dem skal vi hjælpe endnu flere, og de hiver flere og flere til. Når de, et ung menneske der, kæmper mod en ekstrem familie eller en kulturel baggrund, det behøver simpelthen ikke at være ekstrem, det er bare en kultur, der ikke er ændret igennem flere år i familien, og vil bryde ud af det. Hvis I vidste, og det ved I måske nok nogen af jer, hvad de går igennem, de unge mennesker, hvor stærke de er, hvor seje de er, hvor fantastiske de er, og hvordan de går ind og arbejder for nu at blive en del af et demokrati og et folkestyre, og det koster konsekvenser for dem. Men vi skal støtte dem endnu mere, og vi skal lade være med at gå ud og udråbe alle som ekstremister. Jeg er så træt af den kommunikationsform, der er på det her. Fordi det bliver den dårlige del, der kommer til at fylde alt i vores presse. Vi skal bruge lige så meget tid på, vi skal ikke nedtone den dårlige ting, men vi skal bruge lige så meget tid på at styrke den gode integration. Fordi det er den bane af vejen, og tro mig, der kommer flere til, hvis vi gør det rigtigt. Men jo mere smykkelov og andet skidt, vi laver, der ikke har nogen praktisk virkning, jo mere ekstreme kan de føle sig udsat.
Mm-hmm. Men jeg siger lige to ting. For det første vil formanden bare lige minde om, at nu sidder vi fire mennesker her, og vi er akkumuleret fornuft. Jeg vil også godt sige, det langt hen ad vejen kan jeg egentlig godt se, der er noget fornuft med det der hvilelses noget. Der vil give jer mig pille.
Det er godt.
Formanden må også godt blive klogere.
Det er godt.
Men hvis nu der sidder nogen, der egentlig synes, at det sådan set er en god idé med den her liste, og der skal simpelthen tages lidt strammere hånd om det her, så er telefonerne altså stadigvæk åbne. 20-24-7-24-7. Man er meget velkommen til at ringe, så tager vi også en runde på det. Men altså, Per Clausen, jeg citerer bare lige Inger Støjberg, for det er hende, der sidder med det her. Og det er hende, der er kommet med forslaget. Vi vil simpelthen ikke længere lægge jord til omrejsende prædikanter i had, der inspirerer andre til at opgøre med danske værdier. Det sætter vi nu en effektiv stopper for. Altså, det er vel også en minister, som som er presset. Nå, men som, og der kommer...
Nu synes jeg, Inger Støjberg er jo ikke presset. Hun er selv med til at skabe den her måde at diskutere på, den her måde at opfatte tingene på.
Men, prøv at høre her. Nu får man lige skridt.
Tror du, der kommer smykker ud af det her?
Nej, det tror jeg slet ikke. Men kan vi blive enige om, at der er en flygtningekrise, og der skal gøres et eller andet, og at ministeren, som sidder med det her, er under et vist pres for, at der skal gøres et eller andet?
Der er jo masser af kriser, vi står overfor. Og så siger Inger Støjberg, at nu hun gør noget, der betyder, at der ikke kommer hadprædikanter til Danmark og holder prædikener, der kan anfægte sådan de demokratiske værdier, hvad hun ellers tager med her. Det bliver jo ret omfattende, det man ikke må tage imod, vil jeg sige. Men lad nu det være. Pointen er jo bare, at man kan jo ikke stoppe den slags. Så det er jo en ren illusionsmageri. Og hvis man nu ser på nogle af de seneste eksempler, vi har set på terrorister, så er det jo det interessant, at de nu til synligheden udspringer af kriminelle miljøer i den vestlige verden. Mm. Og tror man ikke godt, at de kan godt finde ud af at være terrorister, uden at møde sådan en personligt. De kan godt sidde på nettet og sige, nu gør vi det her. Og i virkeligheden, men så kan man jo sige, hvis det er sådan, at der er en trend i retning af, at nye terrorister, som springer ud i den vestlige del af verden, kommer fra kriminelle ungdoms- fra kriminelle miljøer, så kan vi sige, så er det måske også der, at vi skal faktisk ind og håndtere den udfordring på præcis samme måde, som vi håndterer andre kriminelle grupperinger. Og håndtere det ungdomskriminalitet på, hvor en meget, meget stor del af det er jo social indsats, og det er at hjælpe folk til at se et alternativ. Fordi hvis der er et alternativ til at sprænge sig selv i luften, eller blive skudt, efter man har skudt nogle andre, så tror jeg nok, at så er der nok alligevel mange, der vil vælge alternativet, hvis de ser, at det er en mulighed. Og det skal vi bare blive meget bedre til at hjælpe med. Og det tror jeg bare ikke, det der snak om, at man forhindrer folk i at komme ind, det hjælper. En hver hadprædikant vil jo sige, der kan I bare se, hvordan de er. Ytringsfrihed, tegninger af Mohammed, go for it. Men mine synspunkter, dem vil de ikke høre på. Mm.
Irene?
Jeg kunne også sige lidt omkring det. Nu er min ret gode ven, som er en ekstrem personlighed, vil jeg sige. Og han er så god ven, at jeg siger det så ofte til ham, så det kan jeg godt sige, det er Morten Stormer, som siger, Morten har jo alle de bogstavskombinationer, man kan sætte sammen af diagnoser, ikke?
Og der siger man, hvis man nu ikke lige kan huske Morten Storm, så er...
Agent Storm, der var hemmelig agent for PET og CIA.
Der kom nogle bøger om ham, og der dukkede lidt op, om han muligvis har været medvirkende til...
Og der kommer snart en spillefilm. Ja. Og Morten har været ude på ekstremerne. Han er jo først kriminel og rocker og sidder i fængsler og konverterer og søger et fællesskab inden for det ekstreme og skulle jo også sendes ud til en terrorhandling for islam og islams navn og så videre. Og pludselig bliver han klog og konverterer eller stopper og bliver klar over, hvad der er galt og kontakter og PET og bliver agent for dem og så videre. Så videre. Det kan man jo at læse hans bøger, så man kan blive meget mere klogere af. Men der er et gennemgående tema. Nu havde jeg ude med ham den anden aften, hvor vi sad i en gruppe og debatterede de her ting. Hvad er det, der sker? Det er jo ofte, at det er unge mennesker, der har brug for et fællesskab. Og det er jo ikke sådan, at de alle sammen, dem der virkelig går ud og laver terror, kommer fra et ekstremistisk muslimsk miljø. Men de søger et fællesskab. Men noget, der er væsentligt at sige også, det er, at det vi kom frem til den aften i den debat, og med god hjælp fra Morten, som har en stor indsigt i, hvad det er, der sker, for han har også noget, han har virkelig prøvet det hele vejen igennem. Mm. Og kan jo Koranen stort set udenad og citere på både arabisk og oversætte det til dansk. Det er jo, at vi blev enige om, at der er en løsning her. Det er, at dem, som kalder sig sekulære muslimer, dem begynder der at komme flere og flere af. Dem skal vi styrke endnu mere. Så man også får en ny udlægning af teksten,
vi har haft
i kristendommen via vores protestantiske og lutter, ikke mindst, og hele vejen igen. Der skal vi jo hjælpe dem. Vi skal ikke gå ind og sige, at de måske skal skifte tro, eller de skal gøre andet, men hjælpe dem til at få det her gjort cirkulært også på den muslim, altså på islamdelen, på Koranen. Fordi problemet ligger jo grundlæggende der, og vi får flere og flere, der var faktisk en, der sagde noget i humor, og alligevel med lidt alvor bagved, så sagde han, måske skal vi føre en ny krig og besætte et område i Mellemøsten, og lade alle de cirkulære muslimer starte en ny stat, der kan brede sig ud. Den var lidt ekstrem, og også sagt i humor. Men vi har brug for at handle på den del, mener jeg.
Det var jo sådan set det, der var forsøget fra busadministrationen, så Volvo-Vitses og de der folks side, da de på forskellige vis understøttede særlige sider af det arabiske forår. Det var, der var tanken, at man kunne lave sekulære, hyggelige små demokratier igennem militære midler og et par raske invasioner, hister her. Og, sådan og vi må sige, at der synes jeg, man må lære af, at det virkede ikke. Tværtimod. Morten Storm er en meget spændende person. Jeg har hørt ham diskutere med unge muslimer, og virkelig sådan kunne argumentere med nogle ting. Og jeg har set folk, der var meget sådan meget modstandere af hinanden i starten, og sådan, og egentlig nå frem til en fælles mængde af igen fornuft i sådan en diskussion. Det var meget interessant. Og det er jo altså, det er jo fordi manden har et stort kendskab.
Han har et stort kendskab og en stor viden omkring det her.
Men igen må jeg bare lige sige, jeg har al mulig sympati på det der. Jeg tror, det er fuldstændig rigtigt. Selvfølgelig skal vi understøtte sekulære muslimer. Og der findes jo også masser af muslimer, som ikke vil betegne sig selv som sekulære muslimer, som bare vil betegne sig selv som sådan set troende muslimer, men som jo aldrig nogensinde kunne finde på at gøre hverken en eller andet. Og det skal man jo også understøtte. Det er jo, som du selv siger, et fortal, vi taler om her. Men det der med, nu nævner selv, altså Martin Luther og så videre, en reformation, den kommer jo ikke på 14 dage. Det gjorde vores egen heller ikke. Det er jo et relativt langsigtet projekt, og derfor er det vel også naivt at sige, og det ved jeg godt, det er ikke det, du siger, at det er det eneste, vi skal gøre. Det er vel nødt til at gå på to ben, og det er stadigvæk Inger Støjberg, der så sidder, der er på toppen af begge ben, om man så må sige. Og hun skal jo også gøre et eller andet, fordi der sidder nogle mennesker, som allerede nu er klar til at se noget på nettet, og så går amok med en riffel. Så der skal vel også på en eller anden måde, Per Clausen, handles.
Vi har jo lovgivning i Danmark, der gør, at vi faktisk skal handle i forhold til nogle ytringer. Altså, det er jo ikke sådan, at alle ytringer er lovlige i Danmark, selvom man indimellem skulle tro, at det forholdt sig sådan. Sådan er det ikke. Det er det første. Og man kan handle i forhold til, at folk planlægger aktiviteter. Man kan handle i forhold til, at man kan straffe folk, når de gør noget. Og vi har da også et efterretningsvæsen, der jo også arbejder på at følge med i de her ting. Og faktisk synes jeg bare, man må sige, der er jo ingen, heller ikke på venstrefløjen, der siger, at man ikke skal gøre de ting. Det siger vi jo også. Vi siger bare, at man skal lade være med at tro, at det er løsningen. Men det er ligesom med rockerkriminalitet. I det lange løb, så fjerner vi rockerkriminalitet ved at sørge for, at unge mennesker holder op med at blive rocker. Men vi skal have nogle metoder til at håndtere de rockere, der findes. Og der er det ikke altid, at den socialpædagogiske indsats er den mest effektive.
Men altså, vi skal være ekstremt forsigtige med lovindgreb og indskrænke ytringsfriheden. Men jeg synes, det er fuldstændig i orden, hvis folk opfordrer til direkte ulovligheder. Og jeg synes for eksempel, nogle af de imamer, vi så, jeg var ikke særlig ophidset over den der tv-udsendelse, men når de sidder og rådgiver folk om, hvordan de kan snyde de sociale myndigheder osv., så må jeg nok sige, så strider mine nakke over, så siger, der har vi altså at gøre med noget, som er eller bør være strafbart.
Godt.
Fuldstændig ligesom, hvis man opfordrer til vold.
Det er jo der, det grundlæggende går galt.
Irene, jeg stopper dig, fordi vi har ikke... Du kan ikke nå at tale sætningen ud. Det må blive næste gang. Og jeg vil bare så gerne lige nå at sige tak til jer. Tak fordi I kom. Tak fordi vi nåede at komme.
Selv tak.
Pelle, det var rørende at have besøg af dig. Og må jeg sige, altså hvis der er noget, der skal efterlades efter det her program, så er det den akkumulerede fornuft. Jeg er meget vild med det udtryk. Tak til Per Clausen, tak til Pelle Fuchs, tak til Irene Simonsen. Vi er tilbage samme tid, samme sted i det gode gamle Folketing. Nu er der nyheder, klokken er 12.